ještě něco řeknu, já tam byl taky přece. Jo, a já jsem tam říkal,
jo,
referendum o Evropské unii průšvih, dá se z toho vycouvat, Katka tam byla, jo, a sledovat, dá se z toho vycouvat tím, že to změníme, aniž bychom to první odvolali, že budeme, dáme jako dopředu, ochráníme naši zemi a její občany před důsledky rozpadající se Evropské unie. To, kdyby se udělalo, tak to bylo 0,5% hlasu. No. Jo? Ne, neudělali to. Marketéři vládli, hnali tu partaj na úskali. Jo? Já
se můžu...
tomu nemám co dál vyjadřovat.
Ještě druhá věc.
A provokace zorganizovaná i s předtím vlivovými sítěmi ovládanýma biskupama, kteří jinak opravdu ve své většině jsou za udržení normální rodiny. Tam to jí Madla připsala něco, v čem oni nejedou. Teda, že tam mají některé rádi chlapečky, to je jiná věc. Já to chápu, když má někdo přetlak v důsledku celibátu, ale jako vyčítat jim, že by oni destruovali rodinu, to je mimo jiné spousta katolických struktur, jak už jsem uvedl, podporuje to opoziční hnutí na čele a myslím, tam hraje velmi významnou roli pan kardinál Duka. Maxime, ty k tomu něco chci říct, možná budeš reagovat na to poslední, co jsem řekl.
Ne, pane Valenčík, na to reagovat nebudu, k tomu jsem se vyjádřil, ale budu reagovat na ten útok na ty peněženky. Já jsem se dostal k informaci a to si myslím, že je taky docela jakoby důvod, proč se na ty peněženky útočí, a to je, že koruna je velice silně stabilní. A myslím si, že to někomu nevyhovuje. Jako kdo, co, jak, nevím, ale prostě
souhlas.
Je tady vidět prostě, že když to jakoby nejde po dobrým, to musí pozlit, no, když to řeknu takhle zjednodušeně. Česká národní banka k tomu vydala jasný vyhlášení, prohlášení. Myslím si, že ta strategie České národní banky je teďka hodně dobře postavená, ale prostě někomu to nevyhovuje. Já samozřejmě jsem za zachování koruny a ne na přechod na euro, ale někomu by ten přechod na to euro vyhovoval. Takže si myslím, že ty důvody, proč jakoby dochází k té devastaci na té úrovni toho člověka v domácnosti, je i právě tady z toho důvodu. Děkuju, všechno.
Naprostý souhlas. Já se bojím pochválit guvernéra České národní banky Aleše Michala, aby z toho neměl nějaký negativní ty, ale on si vede zdatněji než třeba Rusnok a úplně se odlišuje od těch, kteří dělali protinárodní politiku. Vláďo, jo, ale předtím se přihlásila Jana, která bude velmi stručná, já ji to vidím v oči.
Jo. Chci reagovat jenom na dvě věci. Jednak na Madlu, která řekla, myslím, jaksi velmi důležitou věc, a to, že vlastně ta kampaň jak si připomínala ty věci, které se nepodařily nebo nedařejí v té minulé vládě a tak dále, ale zároveň nenabízela žádné řešení. Nemusela být detailní, ale mohly být teda nějaké řešení, nějakou vizi, že bude lépe, když budou volit, stačilo. Když na to může, bude mít, to stačilo vliv. Tak to je jedna poznámka. A druhá teďko k Maximovi, který si myslím, že jako poukázal na jednu velmi důležitou věc, a to je vlastně pohyb měn a cen měn teďko ve světě. A je jednoznačný trend, který je už zřetelný, že dolar jde dolů a euro taky. Sice pomaleji, ale prostě je to zákonitý a je to v souvislosti s tím, že teda země hodně odcházejí od dolaru jako rezervní měny a spoustu jiných věcí, že všechny ty problémy ekonomické, s kterými se potýkají Spojené státy. Takže to, že naše měna je pevná, je taky důsledek toho, že dolar a euro, jejich měna prostě klesá. Takže buďme rádi, že na tom nejsme tak jako ty Spojené státy a euro, prostě hold nemůžeme mít to úplně nejvýhodnější, aby jsme měli nějakou měnu pro biznis a tvrdou měnu pro turisty. Prostě ano. Já si myslím, že to je dobře, že jsme na tom tak.
Jasně, Vláďa, potom Daniel, pak budu já. A nezvedám pasičku, ale budu za Danielem. Povídej, Vláďo.
Tady několikrát padlo, že Evropa se mění, svět se mění. Podle mě my bychom se měli začít zabývat projekty, které tady ve světě existují. V podstatě to je otázka i makrozón, multipolární svět, makrozóny. A která z těch variant je pro levici výhodnější? Podle mě to bude klíčový, protože pokud se někam dostaneme nebo někam budeme přiřazeni, tak adekvátně tomu vzniknou problémy, na které levice musí řešit, odpovídat a řešit. Takže tímhle bychom se měli zabývat. Kam jde svět, kam jde Evropa a jaký místo Česká republika v tom může mít?
Samozřejmě, Janata je pro to, aby jsme byli součástí toho BRICSu, že jo? Já nechci být taky součástí ani Macron zóny, ani Merz zóny a podobných pastílů.
BRICS není samostatná kapitola zatím, tam každý kopec.
Ne, já dělám legraci, jo. A žádná Macron zóna ani Merz zóna. Já tady si neodpustím jenom pro takové oživení. Jel jsem s nějakým mladým Němcem v tramvaji 22. směrem ke Karláku. On se mě ptal česky, strašně slušný člověk, asi potomek našich krajánků, jo. Ale tou češtinou jsem věděl, že je Němec, tak jsem potom s ním pokračoval rozhovoru německy, jak se dostane na náměstí republiky. A tak jsem to vysvětlil, jak se dostane. A on, potěšený tím, že začal česky a já vstřícně německy, tak řekl, u nás v Německu to je hrozný, co dělá ten Merz a tak, jo. Což Němci nedělají, oni jsou zakřiknutější než my, oni se v hospodách pořád ještě moje. A já mu říkám, buďte klidní, Macron na tom mnohem hůř. Jak on se chechtal celou zastávku, jo, jsme byli hnedka kamoši, tak nic, já to, aby jsme si taky uvědomili, že furt ještě na tom nejsme tak nejhůř. Danieli. Mikrofon, tak už je.
Já bych chtěl poukázat na jednu věc, o které se tady nemluví. Ten útok není veden jenom proti peněženkám, ale hlavně proti úsporám, protože Čechoslováci mají nejvíc úspor v Evropě. My jsme tak spořivý národ, že vlastně i to, co je v rámci dluhu, tak by dokázali úspory úplně krásně vrátit na nulu. To znamená, možná by bylo dobré popřemýšlet o tom, jakým způsobem navrhnout ekonomům, aby zvážili alternativu vydání vnitřních státních dluhopisů a vlastně vyvážit ty úspory a tím pádem stáhnout ten velký dluh. To je jedna věc. A druhá věc, zapomnělo se skutečně v těch kampaních na mladé lidi. A to je ta jedna z velkých chyb, která nastala, protože i motoristé měli postavenou kampaň hlavně na mladých lidech. A všichni se snažili o ty mladé lidi nějakým způsobem bojovat. A stačilo na to nějak, zapomnělo. A to byla taky ta černá skvrnka na té akci, kterou vyvolali. Teď jak uspěli v eurovolbách, jak uspěli v krajských volbách. To jim přineslo trochu pýchy a ztratila se podle mě skromnost, která do té doby vládla i ve vyjádřeních těch představitelů. A to byla podle mě taková smůla. Zapomnělo se na mladé a na skromnost.
Ano, tady jsme si řekli už několikrát, že se k mladým dostaneme. Ty bys to možná otevřel, ale přece jenom ještě se tady některý hlásí a já jsem předtím avizoval, že něco řeknu. Já většinou souhlasím s Madou, tentokrát v jedné věci nesouhlasím. Víte, a ona to sama řekla, že ta pravice spoléhá na peníze a co má levice? No, levice má jedinou věc, poznanou pravdu, od Husa až po Lenina. Od Husa, který říkal, že proto nám dal Bůh rozum, aby jsme se o tom, co se nám říká zhora, přesvědčovali vlastním rozumem. Až po Lenina, který napsal Materialismus a empirokritismus, kdy se říkalo, že věřit v něco je důležitější, než mít schopnost to odargumentovat. Jakmile se levice vzdá dobré teorie, jakmile se levice vzdá toho, že Marx byl první člověk na světě, a to se může někomu líbit nebo nelíbit, který mu se podařilo na čas, částečně, dát do souladu rozvoj poznání a rozvoj dějin, jo, on to profúzoval, to je doložitelné. Tak hnedka potom to bylo narušeno, byla tam krátká snaha o obnovení. Dokud levice se neopře o teorii, a to opravdu předpokládá, silné zázemí těch, kteří jsou schopni to dokázat, týmově dneska už to nedokáže jednotlivec, ale tak, že to musí uznat i akademická půda, kde probíhá sabotáž za sabotáží, ale povinností levice je obsadit hlavní proud rozvoje ekonomické, politologické, sociální teorie, vědy, všech věd o člověku. Jedině tak se prosadí. Ale co dělá levice? A to ji nejvíc vyčítám. Ona ji nechce vidět. Ona ji nechává plně v rukou pravice a to se projeví v tom, že ta teorie, která má vlastní vnitřní imanenci, kde se pozná, co je pravda a co ne, protože ty dějiny vědy sahají zhruba 2500 let kontinuitou do minula a věda stojí na kontinuitě. Co udělala levice pro to, aby obnovila to spojení s teorií? Teď nechci být sprostý, jo, ale 5 písmenek by stačilo. Je to největší zrada levice. A kdo chce, tak musí pochopit, vědět cestu k obnovení spojení s teorií. A konkrétně, abych jenom nemluvil do prázdna, v časopisu Argument napsal Vláďa, nebo jak on je křestním jménem, ne, Prokop, no, ten, co kandidoval za Plzeň, myslím, zastačilo. Napsal článek o té knížce Hausera, kterou on vydal. To je tak zavádějící, takový nepochopení, takový diletantismus ve vědě. Já jsem teďka na to napsal, dneska vyšel asi 3. pokračování, ještě video 4. a 5., pak se k tomu ještě vrátím. Nejobsáhlejší článek v Argumentu, a je to teoretická ostuda, dokud bude levice zaváděna rozkladem racionality, tak to nemůže dopadnout dobře. Přečtěte si ten článek můj, teda ty samozřejmě knihu Hausera si přečtěte, Míši Hausera, přečtěte si tu knihu Vítka Prokopa, říkám to správně, Vítek Prokop, přečtěte si tu moji reakci, najdete ji asi snadno, a můžeme o tom příště popovídat, já Vítka Prokopa teda pozvu i Míšu Hausera, na příští setkání za 14 dní, jestli vyhoví nebo ne, to je jejich problém. A proberme si, co je předpokladem spojení levice s teorií. Ale jestliže pravice má prachy, tak levice musí mít teorii. Jestli kašle na teorii, pak dopadá tak, jak dopadá. Tečka. To jsem to vyjádřil teď velmi jednoduše. Maxim. Bude k jiné otázce určitě a to je dobře. Potom Jarda.
No, půjdu ke dvou otázkám. První z nich budu reagovat na Daniela, co se týče rezerv. Určitě se nezbavovat, a to je tak všechno. A na vás, pane Valenčík, já s váma do určitý míry souhlasím, protože levici chybí absolutně jedna věc, a to je myslitel. Vy zmiňujete něco, co je obrovským problémem, když už se teda bavíme o levici a překonat autory, který de facto nějakým způsobem definovali, bude velice těžký. Levice nemá vůbec žádnou teorii. A na to, co oni zkoušejí, to je úplně, to se nedá poslouchat. Takže dá se říct, že ano, máte pravdu v tom, že pravice má prachy a levice musí přijít s teorií. Nicméně v tuhle chvíli tady není nikdo a nic, co by dokázalo přesvědčit svět o tom, že řekněme v České republice, anebo minimálně v České republice, by mohla být levice někým takovým, kde by to vyhovovalo králi bez meče. A to je všechno.
No já bych to lepší neřekl. To máme na 90% odlišný názor. Jak toto je těch 10%, které jsou možná důležitější než cokoliv jiného. Je to podobný názor, jako formuluje Petr Hájek v tom protiproudu. A jako formuloval Klaus v té své knize, já nevím, kdo jste ji přečetl, já jsem ji nějak avizoval, tady Klaus s Jirkou Weiglem v úvodu říkají, který strany oni podpoří. Sami si můžete položit otázku, který. Já byste to nemuseli hledat, tak řeknu, že oni začínají ano, pro i proti, ale je to jedna strana, kterou by podpořili. Druhá strana, kterou uvádějí, bylo SPD, což je zajímavý, já řeknu to pořadí, uvedli proč, tam jsem cítil v tom jejich vyjádření a když si tu knihu přečtete, tak je to zřejmý. Třetí motoristi, protože to byl pokus Klausův, nebo se na něm participoval, vytvořit skutečně pravicovou stranu, nakonec tam skončili těho nejvěrnější z ODS, tam skončil Honza, teď vypadlo jméno, Zahradil. Jo? Samozřejmě, že třeba Zahradil by byl mnohem lepším ministrem zahraničí už kvůli svým zkušenostem, než, ale jestliže si přeje motoristi, který dosáhli, tak je potřeba jejich názor respektovat, tak to vidím já, jo? A nechat dostají vnášet zvenku tlaky, kdo bude a kdo ne, kádrovat by se nemělo zvenku, jo? Měli by se dodržovat dohody. A čtvrtý uvádí Stačilo se stejným argumentem podobným Petra Hajkovi, ale ještě předtím, že prostě v politickém spektru Stačilo by mělo být, protože tam má být kvalifikovaná levice a tak tomu má nejblíž to Stačilo. S tím, že není ještě dostatečně kvalifikovaná, že se to snad naučí. Je to zajímavá kniha, podle mě jedna z nejzajímavějších od Klause. Ještě pořád stojí za přečtení po volbách. Jo? Dušane.
Mělo se přejít na mládež. Tak,
výborně, můžeme tím odstartovat. Maxi bude vystupovat po tobě a on spojí to svoje téma, který chce říct a s tou mládeží, doufám. Dušane, povídej.
Piráti dosáhli velice zkušný výsledek. A můj dotaz je, kdo tomu rozumí, co tak dobrého a tak skvělého předvedli v minulém volebním období? To je první dotaz. A druhý dotaz, jakou skvělou mají teorii? Jak Radim říká, že levice potřebuje teorii, naprosto souhlasím. A jakou mají teorii Piráti?
Výborně. Výborný rozjezd tady téhle otázky. Takže Jarda a Maxim.
Já se velmi omlouvám, ale já bych se ještě vrátil k tomu bloku, který byl před tou mládeží. I když k tomu mládeži, tak mám jednu větu. Tři věci, na které potřebuji reagovat. Za prvé, tady padla tuším od Leona myšlenka, od Daniela myšlenka, jestli by nešlo udělat japonský model, pokud jde o transformaci českého veřejného dluhu, který je dneska něco málo přes 3,5 bilionu korun a je v podstatě konzumovatelný s úsporama domácností. Upozorňuji, protože tu strukturu úspor domácností mám trošku zmapovanou, že gro těch bilionových úspor domácností netvoří 40% domácností z toho prvního a druhého pentilu, čili těch 40% nejchudších domácností. Ty tvoří až ty domácnosti, které mají nadprůměrný a vysoce a super nadprůměrný příjem. Takže domyslet tuhle variantu, jakože jako ono má legitimitu, znamená, že zajistíš té příjmové majetkové oligarchii České republiky trvalou reprodukci jejího majetku a její zvyšování. To je první poznámce. Ta druhá poznámka, prosím pěkně, levice, že nemá ty myslitele, jinak radíme...
Ne, teorii nemá. Teorii.
Ne, pardon, nemá teorii. Mně se hrozně líbil ten tvůj odkaz na toho Jana Husa, jo, poznej pravdu, hlásej a haj pravdu až o smrti, to je hrozně.
Ne, já jsem říkal jiný odkaz, já jsem říkal, proto nám Bůh dal rozum, no, abychom se pomocí rozumu, tedy racionálního uvažování a rozvažování, přesvědčovali o tom, co je pravda, co není, to je jiný něco, jo.
Prosím tě, můj milý, drahý docente, Mladčíku, radíme, kurva, to není Hus, to je přece Descartes.
Descartes, to není Hus, jo, ale to dobrý. To
jo, ale to, co říkal Hus, tak potom je Descartes obyčejný plagiátor. Jo,
no, tak dobře, 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 dobře.
Já bych našel před Husem podobné myšlenky, jo. Hus byl jeden z prvních, který to říkal masově a v této podobě.
No, máme tyhle velikány Husa jako ve velké úctě a se blablabla, takže jako...
Ty tam vidíš tu babu s tím cepem na tom Vítkovi, jak ona mlátí křižáky do hlavy a tohle říká. No, ale nevím, jaký vztah ona měla k teorii teda.
No pozitivně, samozřejmě, jo. Vždycky se předtím pomodlila. No, a teď jsme skočili do toho bloku těch mladých.
Ne, pozor, to je ještě tam důležitá jedna věc. Tam přece před tou bitvou přijde Haničinec jako mladý ten k Žižkovi a říká, bratře Žižko, Bůh nám pomůže. Teďka zazní to, co té levice chybí. Co na to říká Žižka? Žižka říká, Bůh nám pomůže, když si sami pomůžeme, jo?
Ano.
A toto je strašně důležité, jo? My jsme nezapomínali na některý kult, jo? Ale aby se taky Maxim dostal ke slovu a další. Já jsem
mluvil. Která se mě postavit a jsem zasloužit, to je stará historie. Ale prosím tě, k tomu bloku teď jsme nakousli těch mladých. Přátelé, já nejsem sociolog, když nějaké vzdělání v tomhle směru mám, ale vím jedno, mám děti pod 50 a spoustu těchhle z těch studentů mají bývalých. To je úplně jiná generace než nás 60-tníků, 70-tníků, potažmo mě táhne na 80-tníků hrozně brzy. Takže jako tyhle generace má úplně jiné vzdělání, než jsme měli my. Ta má úplně jiný světonázor, ta má úplně jiné vnímání těch základních pojmů, jako je socialismus, svoboda, životní úroveň, prostě životní styl. Takže jako, jestliže teda nesouhlasím s tím, že by snad stačilo, neapelovalo na mladé voliče, naopak, pojďte se na tu kandidátku, tam prostě to byla obrovská snaha tam dát mladé lidi. Takže jako vyhořelo, no nemohlo nevyhořet, prostě to oslabovali, to co jsme mluvili jako do dubu.
No, poslední... tak teďka jde o to, jak je oslovit. No,
jako, ale to je, rodíme to je na...
Maxim už je nadržený, já znám, když někdo tak dlouho čeká z vlastní zkušenosti.
Ale já to mám v rodině, jako nechci dělovat své... Ale poslední věc, tady padlo jméno Vítek Prokop. Uvědomme si, že v té pustině teoretiku komunistů střední a mladší generace je ten Vítek jediná, abych tak řekl, persona, která to má v té hlavě aspoň trošku srovnané, respektive studuje to a rozebírá se v tom, co studuje. Jako já nejsem jeho pracemi nadšený, já jsem to taky četl, ten jeho analýzu Hausera, ale prosím, na konci mi posílal, že jo. Ale jako nic lepšího tam není. A tak tím spíš...
Ano, Vítek Prokop je typický pokračovatel Suslovovštiny, přeměný marxismu, obhajovu privilegií nové třídy, která nakonec zvítězila rozpadem Sovětského svazu. Ale tak si nechejme nadat, jo? Vítek Prokop, ne. Buď to kluk pochopí, nebo...
Ale zatím nic lepšího nemá, ta partaj, takže jako...
No to je potom úplná tragédie, to ještě už... No, máš ještě mě teda, jo, ale tak o to nejde.
To jsem všichni poznal, protože jsem chtěl říct, jo. Mluvil jsem dlouho, pardon.
To je dobrý, Maxime, to jsme ti vytvořili, dobrý podmínky, tak.
V pořádku, já to poslouchám, udržuji myšlenku. Nebudu reagovat teda na pana Mišíka na tu odpověď, na ty otázky, ať odpoví někdo jiný, ale budu reagovat na tu mládež, protože já jsem generace 77, to znamená v podstatě jsem blíž těm mladším. A tady, když se teda bavíme
o... Jinak to jsi mezi mým prvním a druhým synem, jo? Pardon, omlouvám se.
Ale... Pohodě, ne, nic se neděje.
Martine, jako moje dcera, dobrý.
No,
výborně,
jsem vlastně váš takový nevlastní syn, že jo? Takže mám vlastní děti, nicméně, to je jedno. Jde o to, že vlastně ta levice má obrovskou šanci v těch mladech, jenom ji nerozumí. A v tom je problém. To znamená, ta teorie by neměla vzejít, když jsem zmínil myslitele, tak já si nemyslím, že by měla vzejít z řad jakoby těch starších, ale z řad těch mladých, že by se měl dát ten prostor i třeba akademicky nevzdělaným, ale tam je spousta lidí, kteří má velice zajímavé názory. A ještě budu reagovat na vlastně to, co pan Mišík zmiňoval, proč, to zmiňoval pan Mišík, takže odpovím částečně, proč Piráti? No, proč Piráti? Protože Piráti mají dost velký zázemí v takzvaném anarchokapitalismu. A tam vznikají velice, 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 velice zajímavé úvahy. Takovým představitelem anarchokapitalismu na té scéně je nějaký Urza, který se teďka poslední dobou začíná být i medializovaný. Ne, že bych s ním se všem souhlasil, ale oni dost tvrdě apelují na dobrovolnost. Oni nejsou prostě spokojení s etatismem ve smyslu toho, že nám někdo něco diktuje. To znamená, že pokud by měl, já se domnívám jednu věc, ideologicky by se nemělo vracet k tomu, co bylo, protože to bylo tady dobře zmíněno, na to ta mladá generace moc nereaguje, ale pokud by do budoucna mělo něco vzniknout, jako by nějaká politická strana, tak zaprvé myslím si, že by měla jít od spoda, to znamená přes kraje a přes komunální volby, tam se naskýtá velká šance snížením toho stupu těch procent, a tam by mělo začít to podhoubí, vlastně, když se vrátím trošičku k tomu pojmu komunismus a komuny, a tam by ty komuny měly začít vznikat, ale v reakci, v reflexi na to mladé prostředí, který prostě má určitý potřeby, který tady ale nikdo z těch politických stran nenabízí. Takže pokud by měla vzniknout nějaká koncepce teorie do budoucna, tak si myslím, že právě tady v tom směru a ta mladá generace by si myslím, nebo se domnívám, že by byla schopná se do toho zapojit, ale je potřeba jí dát šanci, ne podle toho, a teďka se omlouvám všem akademikům, jak chce akademická půda, ale jak potřebují oni. Všecko, děkuju.
Jo, reaguj. Děkuju. Jo, mikrofon, já to taky zapomínám.
Ano.
Já jsem skončil, takže díky.
No, já vím, já absolutně neguju ten konec toho vystoupení, že nemáme té mladé generaci co nabídnout. Já si myslím, že naopak. Jím můžeme nabídnout to, že...
Ty úspory, které máme v těch bankách.
Ne, se dostanou na ti šťastní, kteří to dědí, jo. A budou mít tu lžičku v zlatou hubě, když se narodí. Ale my můžeme nabídnout pomoc v řešení bydlení, za prvé. My můžeme pomoct v řešení, ať nemají strach z důchodu, jakože že by ten strach měli mít a sakramentský. A za třetí, a to považuji za vůbec nejdůležitějším, my jim můžeme nabídnout, že uděláme maximum pro to, aby ta Evropa nezohřela ve třetí světové jaderné válce. A to jsou tři programy, o které musíme opřít to naše budoucí vizi. Tečka.
Jako je to skvělý. Ti mladí nejsou daleka tak stavěni, jak se někdy říká, jak jsou v podstatě téměř každý den nebo týdně několikrát kontaktu, jak ze studenty vysoké školy ekonomické, tak to několika fakult, protože já přináším průřezový předmět, tak se studentama univerzity, kterou jsem pomáhal zakládat, vysoké školy finanční a správní, čili ten kontakt je poměrně intenzivní. Co se týká toho globálního nebezpečí, toho hrocení konfliktu na Ukrajině, který je jednou z možností konfliktu, který přeroste globální jaderný střed, já doufám, že to nedojde, tak oni k tomu mají postoj takový, jako, a teďka použiju příklad, vám to bude hnedka jasný. Určitě jste viděli ten Chaplinův film, kde on utíká z vězení a leží tam na takovým útesu a pod ním ti policajti vybíhají do útesu a nemůžou samozřejmě nahoru vyběhnout a on tam sedí, baví se a hází na ně zhora kamínky. Že? A najednou vedle sebe boty policajti. První reakce to je, že on se snaží tu botu zahrabat do písku, protože si myslí, že tímto nebezpečí odstraní, když ji nebude vidět. Tak takhle to dělá trošku ta mladá generace, která se dnes spolí, není pravda. Ale snaží se říkat, no přece už to tak dlouho neprožili 50. leta, oni to prožili karibskou krizi. A je potřeba tím nacházet cestu citlivě. To za prvé. Druhý příklad Piráti. Když vznikli Piráti s velkými ambicemi, tak jsem byl jeden z prvních, na koho se obrátili v případě penzijního systému, protože tam měli nějakou chytrou holku, která řekla ano, orientace na prodloužení doby produktivního uplatnění, jako že budeme mít klid, že když půjdeme touhle cestou, tak všichni máme penzi jistou, někteří budeme rozprováni, aby jsme mohli ve vyšším věku dělat. Pozor, byla to matka dítěte, myslím, že svobodná, a zorganizovala ve Slovenském domě diskuzi. Je to strašně dávno, bylo to ještě před Babišovou vládou, nebo i bude to tak 10-15 let, jo. Bylo to v té době, kdy se Piráti zrodili jako strana. První, dostal jsem tam pozvání přímo od Bartoše. Já jsem tam vystoupil, mělo to poměrně úspěch, protože ty víš, že ta naše koncepce je promyšlená, doložená a tak dále. Prezentoval jsem ji na několika fórech. Můžeme si připomenout třeba argumentaci toho Davida Prokopa z Nervu versus toho Budaje. To je inteligentní přístup a poplatnej debil, jo, ale to převážilo úplně. Za celou dobu Fialovy vlády nebo ani jednou diskutováno, ani v mainstreamu otázka, zda jít cestou paušálního prodloužení nebo motivací k tomu, aby se... Víte, to je přece zločin proti národu. To je zločin proti všem, proti starým i mladým. To mělo to velký úspěch. Co následovalo? Absolutně svinský sprostý článek ve Fóru 24, nebo teď jsem jenom Fórum, jo? Útoky na mě osobní i přes vedení naší školy. No nic, nějak jsem se z toho dostal. Ale od té doby, pro mě jsou Piráti normálně rezidenturou současné globální moci, která má za cíl destruovat tuhle zemi. Proto s nima nikdy Babiš nebude jednat, protože oni jsou pro něho to největší to. A jsou něco stejného jako současná s potřebením Koudelky. Tam to naplno. Jo? Vrbětice byla velká vrbětická lež, která sloužila k sejmutí Babiše v další vládě. Piráti jsou největší hnusárna politická v téhle zemi. Jo? Naprosto zneužitelný lidi, kteří vykádrovali všechny lidi, kteří měli schopnost samostatného uvažování ze svého kruhu. Bohužel získali tolik hlasů, kolik získali. Maxim se přihlásil na mě úplně brzy výhody.
No já s tebou, nebo já s vámi, pane Valenčík, vlastně de facto souhlasím,
s tebou,
jako, nebo s tebou, Radime, protože je to anarchokapitalismus, je to, to prostě ANKAP je, to, ten název sám to nese, že jo? To znamená, tady není o čem. Já jsem jenom chtěl naznačit, že se dá čerpat určitý směr z těch úvah, který nesou, protože já nevím, jak jste z toho znali nebo nejste, já úplně nejsem kovaný, i když o sobě říkám, že jsem tak trošku anarchista. Nicméně anarchismus sám o sobě ve své podstatě má sociální základy, že jo. Takže já jsem to myslel spíš takhle, já jsem neříkal, že jako, nebo nechci nějak říkat, že jako Piráti nebo jsou skvělí, tohle to určitě ne, jenom to beru jako z toho neutrální, z té neutrální pozice, když se na to dívám jako z neutrální pozice na jakoukoliv stranu, která tady je, a dívám se, co kde by se dalo vzít a řekněme, bylo použitelný pro vznik teorie, která by byla silná, udržitelná a která by se dala prosazovat. A zároveň říkám, že to nepůjde ze zhora, ale že to bude muset jít ze zdola a vidím sílu v komunálním prostě vstupu. Jo? To znamená přes ty kraje a tam si začít vytvářet prostě tu pozici, která potom bude samozřejmě natolik silná, že celoplošně bude schopná prostě vstoupit do toho parlamentního sboru, nebo zákonodárního sboru, kdy se stane tou váženou buď opozicí, anebo součástí, řekněme, ale prostě bude muset nastat něco úplně jiného, než to, co bylo, protože prostě ty mladí lidi komunismus nezažili, to tady bylo řečeno, takže vůbec nemají představu z knížek, to je prostě čtení pro jako starší, že jo, spíš, než kteří se o to začínají zajímat, takže k tomu ještě nedospěli. A co se týče jakoby vůbec jako nějakého, jako třeba sociální demokracie a dalších jiných, prostě třeba neznají Kubicovu zprávu, nebo neznají tyhle ty věci, ale prostě nevoní jim to, prostě oni k tomu neinklinujou, jo, to znamená, tudy cesta prostě podle mýho názoru, jako co se týče levice, nevede, prostě ta cesta povede jako určitě přes sociální, přes sociální sféru určitě, protože k tomu oni inklinujou, jo, to znamená sdružování se, prostě dobrý sociální vztahy, ta tendence tam je evidentní,
studovat samozřejmě. Taky, jo, oni jsou fakt motivováni poznávat.
To je právě to, co si myslím, že je trošku opomíjený a že tam hraje velkou roli to, že prostě se protlačují potřeby, které nejsou, které prostě oni jako vidí, ale nevyhovují jim. No, takže asi takhle, no.
Jo, díky moc. Je to pohled vlastně o generaci, jak to prezentují. A já mám dva syny a ty mají názory také od něho na jednu stranu a na druhou stranu. Takže klidně bych měl říkal. Pokud bych nemusel zlatit, no to už se teď nepadl. Ale to bylo velmi rozumné, možná, že člen měl. Já jsem to třeba zaobadoval, že jsme pozvali někoho z té opravdu mladší generace, kdo by tady řekl, jak oni to, čeho se obávají, jak to učí. Třeba i ve vizi oporu, jako ty vizi si představovali, jo? Pokusím se najít. Nebo si říkám, já to nabídnu svým studentům a řeknu, že kdokoliv z nich, komu dají třeba z nějaké té studijní mandát, tak by mohl takhle vystoupit. Bylo by to zajímavé, jo? Jsme děli, jak oni to vidí, protože ten vedoucí, ještě který k tobě, Maxime, tam je není jenom ten regionální rozměr, tam ty komunity jsou i přirozený tvůrčí týmy. Zajímavá je jedna věc, že ten jeden z nejslavnějších týmů, který vznikl v důsledku embarga na elektronkový mikroskopy v 50. letech, Armina Delona, který v 51. roce vyvinul první elektronkový mikroskop, který v 50. roce vyhrál zlatou cenu v Expo v Bruselu a fungoval. A Armin Delon byl za to místo předsedou Akademie věd, pokud si pamatujeme po listopadu, protože to byl vždycky za minulého režimu také trošku ťafnutý, protože měl podobný osud jako London, to by se o tom dal napsal několik knížek. On existuje do dneška v podobě tří pokračovatelů, což je tam výstrojové techniky, tým na VUT Brno a ještě jedna firma, který doposud jsou monopolní vyvážení nejlepších elektronkových mikroskopů i do Japonska. Jo, čili vůči mezi generacemi já vidím jako další oporu, přes kterou lze prosazovat rozumné myšlenky. Proto ne náhodou tady zlikvidovali ten potenciální tým toho Tomáše Mikolova, který je nejlepší odborník na světě přes AI, absolutně syrským způsobem, kde naprosto selhali ty grantové agentury. 10 projektů, ve kterých on byl mentorem, s naprosto největším počtem publikací v uznatelných databázích, jeho doktorantům zamítli. Absolutní svinstvo. Jo? Tady probíhá cílená destrukce té akademické půdy. Teď se hlásí spousta lidí, já jsem se zaujal tou tematikou a přeto to musíme postavit, protože nám nejde o každého mladého. Jako voliče ano, ale aby to mohli být voliči, tak nejdříve musíme získat, a já se to nebojím nazvat, politiku těch mladých, který najednou se střetávají s tvrdou realitou, že za něco mi dostává nejvíc. Pozrište, to není čistě. Tak je. Arnošt to potom zhodnotí na závěr. Ještě dneska nemluvil, a je to do dnešního setkání, Ivo Potůček z Brna, kde ten přístav ústrojový, ten ústav přístrojové techniky je a určitě o tom něco dostat, protože má přesně dělání v této oblasti, určitě obohatí naši diskuzi. Ivo, povídej a zviditelní se.
No, já bych chtěl říct jednu
No moc věc. Tebe nevidět, teď už jo.
Jo, první celkem jako jeden pokus, jak jako vylepšit a sice na lokální úrovni, nebo vylepšit socialismus, ono už to vlastně teďka bylo zlikvidovaný, ale přesto bylo JZD Slušovice. De facto ten odkaz stále jako interpretuje pan inženýr Blahinka, ale nějak se mi zdá, že v těch Slušovicích těch lidí pracovalo mnohem víc a o nikom jiným vlastně nevíme, což se mně zdá, že je škoda, protože tady zrovna byla jedna cesta praktická, jak tady prostě to řešit, na které by bylo možno nějak pracovat, třeba i teoreticky. No a druhá věc, Radim říkal, nebo hodně hovoří o emancipaci středoevropského prostoru, tak mám jenom takovou zajímavou otázku nebo úvahu do nejbližší budoucnosti. Budapešti se sejde Trump s Putinem a bude to kočírovat Orbán. Tak jsem zvědav, jestli se tam vidí na neformální schůzku dostaví i Fico a případně Babiš. To by mohlo co si z hlediska té budoucí střední Evropy něco znamenat. To je asi všechno, co bych chtěl k tomu říct.
Jo. Dostaví se tam dokonce. Putina budou doprovázet turecký stíhačky, aby také ten svůj zájem o středohorní prostor, se kterým měli zkušenosti, potvrdili. Asi tady mají dost potomku. A celý jsem to zorganizoval já. Teda potažmo pod hlavičkou toho združení pro střední Evropu. Teďka bude veliká akce, kterou bude zahajovat přímo kardinál Duka, která se bude tomuto projektu věnovat, což není úplně náhodou, jo? Tak. Jardo, ty se hlásíš, potom Arnošt. Nebo jo, Arnoš chce povídat.
No, tak já bych reagoval na pana Maxima, který tady říkal, že anarchismus má nějaké sociální kořeny, nevím, jaké sociální kořeny přesně myslí. Každopádně podle politického kompasu existuje takzvaný levicový anarchismus a takzvaný pravicový anarchismus. Levicový anarchista je třeba pan Valenčík, ještě větší levicový anarchisti jsou Piráti a pravicový anarchisté jsou třeba strana STAN a Arnošt Zeman.
Jasný, teď to vylepší ještě o ozvěnu, Arnošte, někde tam máš zpětnou vazbu, ale tento, tak to bylo srozumitelné, asi to několikrát. Už se hlásí Maxim, který na to chce reagovat, ale ještě na to zareaguju předtím. Já jsem byl dlouhý leta, a nestydím se přiznat, osobní kamarád Jakuba Poláka, což byl táta českých anarchistů. Před ním byl ještě dědeček Říha, jak jsme mu říkali, který taky ještě jo, prošel nějakýma represem a snad seděl ve vězení za minulý režim. Jako Polák byl nesmírně racionální člověk, který pozvedl úroveň anarchistického hnutí u nás na takovou úroveň, že mohlo mít pokračování. Bohužel se to nepodařilo. On potom dostal nějakou svínskou nemoc, klasického typu a umřel. Byl to zhruba můj vrstevník, možná byl tak o půl roku starší než já. Mě anarchismus v určitém smyslu byl sympatický, zejména v té Bakuninově podobě, protože Bakunin byl nesmírně kvalifikovaný filozof, nebyl tak komplexně uvažující a jedna z prvních takových vstupů na politickou scénu Marxe Engelse byla, že založili při první internacionále v podstatě vyšetřovací skupinu kvůli úmrtí jednoho studenta a svedli to na Bakunina, že ho zavraždili. Nevím, to, mě to nikdy nepřesvědčilo, jestli je to dostatečně pravdivé nebo ne. Tak a mě to zmizelo, se musím přihlásit znova. No, vy mě asi slyšíte. A anarchismus je vysoce kvalifikovaná teorie, která ovšem dneska byla ukradena a jestli se Piráti hlásí k anarchii, to bych tak to nechápal, protože Piráti jsou obyčejní maňásci, že jim se také strčí prst do zadku a manipuluje se s nima. To je nejvíce ovládaná struktura, dokonce více než Fialova ODS, nebo než pán, který hrozí to namočení do defraudace a zneužívání pozic je obrovský, ale nejvíce manipulovanou strukturou současnou globální moci jsou Piráti. No, těm, kteří neumějí přemýšlet, to nedochází. Maxim se hlásí a chápu proč.
No, já jsem chtěl reagovat tady na Iva. To je, ale teďka jsem právě zapomněl, v jakém smyslu, ale to nevadí. Já říkám, znovu opakuju, já neříkám, že Piráti jsou prostě nějaký anarchisti. Jo, to, že Bartoš v dřívějších dobách prostě držel v ruce bajku ANKAPu, to asi každý víme. Ale budu reagovat na tebe, Radime. Skutečně pravda je taková, že já jsem taky poznal spoustu anarchistů a ta intelektuální základna je, si myslím, že hodně vysoká. Že to nejsou vůbec lidi, kteří by byli hloupí a že nad věcma samozřejmě přemýšlejí takovým filozofickým způsobem i praktickým. A to je jedna věc. Co říkal Arnoš, tak to je samozřejmě taková spíš úsměvná kapitola, jak se to dneska, protože jsou i libertariáni a já nevím, všechny další odnoše, který prostě jaksi se vytvářejí a každý se hlásí kde k čemu. Ale ten základ tam prostě nějaký sociální je a to se mi na tom líbí. A ještě bych rád zmínil, to bylo právě, proč jsem se hlásil, a to je jo, už vím na Iva, co se týče pana Blahinky, a to mě právě evokovalo, nebo připomnělo tu jeden takový směr, který teďka si nespomenu na jméno toho Francouze, říká se tomu Tyrkisový řízení organizací, já nevím, jestli jste se s tím setkali, ale ty mladí mají ještě jednu takovou zvláštnost a to je, že jim úplně nevyhovuje hierarchie. A tato teorie ohledně toho těch Tyrkisových organizací, to je velice zajímavá teorie a já bych doporučoval každému z vás, abyste se s tím aspoň letmo seznámili. A zmínil bych zároveň jednu francouzskou firmu, a to ne vůbec malou, jmenuje se Fabi, vyrábí nebo zabývá se výrobkama ohledně automobilového průmyslu a funguje od 80. let bez hierarchie. Což je jako důkaz toho, že to lze prostě, jo. Takže to je jenom tak, co jsem chtěl zmínit jako spíš jako okrajově, ale co si myslím, že má taky svůj potenciál a že by bylo velice zajímavé to ve vizi jako do vize zahrnout, jestli je vůbec jako možný prostě to tím s tím směrem udělat nebo dát tomu aspoň nějakou šanci nebo potenciál. A velice by mě zajímalo. A právě, a to zase budu reagovat, že neříkám, že by akademická půda nebo starší neměli co dát, to určitě mají, je to ta zkušenost, je to určitý nadhled, je to určitý
určitá moudrost. A právě teďka bych byl rád, kdyby tato generace starší řekla, co si myslí o právě takovýhle myšlence, kterou ten Francouz představil v těch Tyrkisových organizacích. Díky, to je všechno.
Kdo na to bude reagovat? Jirka Kalina, v té představě, která je mladší ještě než ty, ten, který je nejpovolanější v tom.
Jestli můžu, Radim nám vymizel? Haló? Asi jo, tak já bych si vzala slovo za tu starší generaci teda. Já mám taky dceru v 77. Ale chtěla bych říct, že to, co vlastně, o čem mluvil Maxim tady, považuji za velice důležitý. My totiž samozřejmě víme, jak je důležitá teorie, ale na druhou stranu vlastně v komunikaci s tou generací, teda o generaci mladší, já si čím dál víc uvědomuji, že je strašně důležitý se vlastně dostat na tu jejich úroveň myšlení, přijímání světa, to, co považují za důležitý. A i když my víme, že teda mít byt je velmi důležitý, tak oni třeba ještě tam nejsou, oni tam třeba budou za 10 let, až budou mít rodinu, nebo prostě, jo, a prostě dneska třeba vidějí jako ohromnou důležitost a velkou přitažlivost třeba pro tu dobrovolnost a vlastně nedostat jako takovou menší byrokracii, ne, nebo jak bych to řekla, jo, takže osobně si myslím, že vlastně to, co tady navrhoval Maxim, je hrozně důležitý. My se měli bychom se vlastně lépe poznat to, co si tam mladá generace myslí, jak to vidí, co vlastně potřebuje, považují za důležitý a jim taky reagovat na to, jak vlastně ten program ne přizpůsobit, ale spíš jak ho vysvětlovat, jak prostě ty problémy nanášet tak, aby jsme vlastně zbudili jejich zájem. Děkuji.
Výborně, já jsem po určitých technických problémech zprovoznil tu svoji druhou kameru, protože ta zežárlivosti, ta první, která vypadla, tak se zapojila dokonce proti mé vůli. To je sranda, to použít našim ajťákům.
Mně to taky na 4 hodiny vypadlo dneska.
Já už jsem si z toho odnesl, že se obrátím na svý studenty, že kdo bude tak může přijít jako vzácný host. Nemyslím, že by tam byla nějaká veliká záplava, když tak to budu redukovat na trojici statečných studentů, kteří sem přijdou příští týden a uvidíme. Necháme to na živý diskuzi. A když nepřijde nikdo, tak taky to bude zajímavá informace. Tak, Dušan a potom Jirka a potom Arnošt.
Dám slovo někomu dalšímu, pak se přihlásím.
Jo, ty chceš být za bukem a potom to zhodnotit. Já to taky tak dělám. To je správný. Jirko, chceš tady představit, když se do tebe všichni pustějí, tak to. Jo. mohlo se stát, já jsem fakt přetížený, protože tak ještě píšou studenti jako denně desítky mailů, takže to může vypadnout. Já jsem Blahinkovou iniciativu podpořil, dokonce jsem poprosil Míru Ševčíka, aby mu napsal dopis, že v podstatě s ním souhlasí, když je vůči ní skeptický. Ta iniciativa nedopadla dobře, protože tohle podle mě není cesta. Já si myslím, že by bylo dobré, aby pan Blahinka a s ním jako souznějící pokračovatel, doufám, v díle svého otce Rostia Čuba, aby se snažili. Teď nelze vzdávat pozice, je nutné pokračovat. Ty Slušovice jsou významné dvojí věci. Jednak jsou to přímí pokračovatelé Baťi. Baťa byla takový první pokus v nových poměrech v našich podmínkách nastartovat něco, kde se vyplatí všem kooperovat. Já vám dám práci, já vám budu zajišťovat sociální podmínky, já ovládnu i, on byl zvolený, místním šéfem samosprávy v Bezlině. A vy budete makat. A budete makat nejenom fyzicky, ale taky na sobě. Já chci, aby tady byli mladí lidi, kteří budou dělat jednak mistry a jednak budou řídit výrobu, čili budou mít to malého inženýra, protože spolíhat na státní školství přece jenom nejde. Já potřebuji lidi, kteří jsou zaměřeni na moji fabriku, čili on měl mistry typu Jakeše, který on měl vystudoval, a typu malých inženýrů, což byl Lenár, z toho si někteří dělali legraci, jaký je rozdíl mezi Jakešem a Lenártem. Fungovalo to, slavili se 1. máj, on věděl ještě jednu věc důležitou, která ta teorie do dneška neúplně pochopila, že když rozjedu takovýto projekt, tak musím generovat nové a nové investiční příležitosti, protože jsou v prostředí, který nebude úplně přátelský. On rozjel ten projekt ovládnutí vzdušného prostoru přímo v souladu se zájmy republiky, která se k němu nechovala nekriticky. Masaryk, jakkoliv si ho vážím, tak se raději scházel s Pečkem nebo s Prauzem, než s ním. On se musel prosazovat za první republiky velmi obtížně. Zvládl to, druhá světová válka ukončila dílo jeho a jeho bratří a jeho synu dost svínským způsobem. A jako Fénix opěla se potom vyvili Slušovice, který použili stejné prostředky, třeba kádrovej nedostatek řešili tím, že využili všechny ty, kteří byli vyškrtnuty a vyloučeni z partaje, a tím měli naprosto intelektuální převahu tehdy. Nakonec je ubili přes policejní aparát a zneužitím zákona o bankách. To je svinstvo úplně neuvěřitelné. A největší nýmandi ve Slušovicích byli získány proto, aby likvidovali, jak by řekl Havel, temný slušovický žilky. Ale pro nás je to pozitivní zkušenost. Já jsem řekl, že třeba ústav přístroje techniky a tak dále, nechtěl bych, aby teďka se stal stejným předmětem likvidace jako Tomáš Mikulov. Naopak, všichni, co něco umějí, by se měli spojit, vědět, že to je v týmu, vědět, že nemohou spolehat na autoritu zhora, aspoň aby nepřekážela, což si myslím, že ta Babišova aspoň tuhle úlohu se hraje, aby ve vzájemné solidaritě byli schopni čelit lumpárnám a prosazovali se nezávisle na to, co se nakáže zhora na globálních trzích se svojí produkcí, a pokud možno prodávali finální výstupy co nejvíce sofistikované a propojili se s univerzitami. Teď jsem řekl ve stručnosti to, co si myslím, že na té naší vizi nejdůležitější. Poprosím Maxima, aby na to reagoval.
No to je vlastně to, co říkáš, je vlastně měla být politika té levice. To znamená ochránit to, to ty, já nevím, řekněme, když dám příklad startupy, to jde všecko od mladých, ale kde to končí, že jo? to samé, co se týče prostě jakoby těch vývojových věcí a další, prostě to prostě tohle to by měla ta síla, ta teorie, by to měla tohle to zaštiťovat, podporovat a de facto do budoucna vychovávat, když to řeknu jako teďka asi ne úplně levicově, ale prostě nový kapitalisty, ale úplně s jiným myšlením, s tím sociálním myšlením, jo, to znamená, ano, já jsem něco dokázal, já ty peníze tady mám, ale můj směr není k tomu, abych vás tady okrádal, ale přesně takový, jak jste to zmínil, okolo toho Bati, kdy on vlastně de facto to udělal chytře, prostě, že tu mládež využil prostě k tomu, aby šel nahoru a tohle to prostě se tady neděje, tady prostě ty mladí lidi zůstávají stranou a řekl bych, že se spíš jako zneužívají, než se využívají, že jo? To znamená, jejich potenciál, ta síla je v tom, jako pojďte makat, my vás prostě jako v uvozovkách stáhneme na daních a tím to hasne. Ale pokud by ta teorie zahrnovala prostě ochranu tady těch statků, tak si myslím, že jako to do budoucna má jako, řekněme, sílu, že jo? Nevím, jak dlouho, možná by to bylo přes jednu generaci, ale každopádně ten potenciál tam vidím, no. Takže jako souhlas, no.
Jo, tak to je dobré, jsme si porozuměli. On se, já jsem bohužel nestačil napsat Blahinkovi, aby pokračoval v tom, co dělá. Oni asi budou hodně velký depresi, protože se jim nepodařilo ovlivnit to, co si předpokládali. My jsme měli taky rozjetou tu představu, že získáme 12x12x12, jak Jirka Kalina určitě ví, taky se to nechytlo. Tam působí určitý zábrany. Ono se to nakonec podaří, jednou se takové to hnutí rozjede a je to významný, protože ta změna přijde jenom z dola. Z hora je to koupený. Babiš je něco, já tomu říkám jízda na tygru, protože oni ho tam nechtěli. Asi znáte tu historku, většina z vás, možná tady někteří ještě ne, protože jsou noví. Babiš vstoupil do politiky, ne, že by se mu tam chtělo, ale on chtěl rozšiřovat svoje podnikatelské impérium. A Dalík, což byl poradce Topolánka, po něm nechtěl už milionový, 10 milionový, 100 milionový, ale ještě větší úplatky, a on přišel rozpálený do běla a v určitým prostředí, to mám ověřeno, doloženo, říkal, no to mě, oni už jsou miliardy, já budem muset jít do politiky, protože to by zničilo podnikání u nás. To měl pravdu, jakmile převládne dotačně daňový systém, když budeme vždy mít lidi víc na daních a hlavně firmy a budeme přidělovat dotace těm, co mohou přežít, jak budeme podle toho likvidovat, kdo je s náma, kdo je proti náma, ve smyslu toho, aby jsme dělali genocidní politiku a la Klaus Schwab, no tak to je cesta do konce. On se zbouřil, chytlý saze a rozhodl se jít do politiky. Musel asi předpokládat, tak hloupej nebyl, že to bude jízda na tygru. Že ho podrazí šéf naší rozvědky, tedy Bisky, a že ho navede na úskalí Vrbětic, což byla absolutní lež, tak to asi netušil, teď už je poučený, uvidíme, jak se s tím zachová, tak je vydíratelnější, protože každá hodina našeho života se stává monitorovanou a vydíratelnou, uvidíme, jak si poradí se sestavením nové vlády, někteří to vidí velmi optimisticky. Já dám přednost Maximovi, protože po 20. hodině už může mluvit každý, vstupovat, když bude mi něco štěpného, nemusí se hlásit. 20. hodinou končí regulace, nastává anarchie a já tady vstupuji jako jeden z rovnoprávných účastníků. Maxime, povídej.
No, Babiš, to je kapitola sama pro sebe, ale ještě se vrátím k Blahinkovi, tam je postava inženýra Zoubka, což je de facto čistý kapitalista, ale on je ukázkou takového toho kapitalisty.
Když ho chtěli zavřít,
no, ne,
já ho považuji za
nechtěli.
Neslušného člověka.
Nechtěli, on byl zavřený, 3 roky seděl. Mm-hmm. Jo, on byl 3 roky...
A krásný zámek v Dolních Kounicích.
Přesně tak. Já jsem s ním byl dost v úzkém kontaktu na začátku. A
byl jsi tam na tom setkání?
Ne, u něho ne, my jsme byli pouze v telefonickém kontaktu.
Já jsem tam bohužel nemohl přijet, jak bych tam jel, protože to víno Roza celý je takový to typický tvrdý moravský víno.
Tak to neznám a určitě bych rád jako okoštoval. Nicméně chci říct, že ať jsem si třeba jako v některých věcech s panem Zoukem nerozuměl, tak on je sociální kapitalista prostě. To je krásná ukázka sociálního kapitalisty, který, já jsem tu jeho historii vůbec neznal, já jsem se s ní seznámil de facto jenom díky tomu, že on přišel s tím nápadem veřejného slibu, který jsem teda jako původně trošku jako rozporoval, ale pak mě to vlastně došlo, jak on to myslí. A nemyslím si, že je to vůbec špatný nápad, protože zodpovědnost politiků by měla být. V tom jsem zajedno, to je prostě chyba, že není. I když na to můžou mít různý lidé různý názory. Ale on je ukázkou, a ještě druhá věc, on má jednu vynikající schopnost. Já bych ho jako šéfa bral, protože on je velice, velice pragmatický, on má jednu takovou vlastnost, který já jsem byl v mládí vedený, a to je, že slovo nejde, v podstatě jako neexistuje, všecko jde, pokud to samozřejmě není utopie, nebo pokud to není úplná blbost, že jo? Ale všecko jde. To znamená, vždycky se najde nějaké řešení, a pokud jako lidi chtějí, a on byl jako člověk, který de facto po 80, ještě než vlastně jako jak vůbec se něco dělo, tak on to vypravuje v těch svých videích, že jo, kdy on pozval Rakušany, aby se tady něco udělalo a tak dále a tak dále. Takže prostě je to člověk, který i ve svých letech jako pořád má jako realistický názory na věc, a i přesto, že prostě prošel nějakým obdobím a nebylo to rozhodně jednoduchý období, tak se toho nebojí. Mimo jiné ještě zmíním, stát mu dluží teda slušný peníze a otázka je, jako jestli mu je zaplatí, jo, protože Evropský soud nakonec uznal, že to, co se stalo na těch kampeličkách, v pořádku nebylo. Jo, tak to jenom takhle zmíním, že pan Zoubek je jako dost významnou postavou v těch nápadech kolem pana Blahinky. A
já vím, oni tady dávají odškodnění Niemandům a jako jemu a třeba Antoniovi.